Jak si užívají žáci a žačky jedné ze základních škol Zlínského kraje vyučování bez roušek po tolika měsících a co se ve třídách probírá tak krátce před koncem školního roku? Jak významný je pro fungování tuzemských firem postup očkování proti covidu? Kam zatím pokročila normalizace dlouho krajně napjatých vztahů mezi Srbskem a Kosovem i s ohledem na dnešní bruselský summit obou států? A co všechno nabízí program letošního archeologického léta, komentovaných prohlídek na skoro stovce kdysi osídlených lokalit? Už i žáci tří krajů, kde zůstávala povinnost nosit roušky v hodinách, si ode dneška můžou volněji vydechnout. Po včerejším rozhodnutí vlády je smějí odložit ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji. V ostatních regionech bylo nošení ochrany úst a nosu zrušeno minulý týden. Pořád si je ovšem musí nasazovat o přestávkách a ve společných prostorách. My zveme do vysílání člena pedagogické komory, učitele základní školy okružní ve Zlíně, Radomíra Taláška. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte za sebou pár nadšených hodin, byla to vyloženě úleva, třídy plné nadšených rozesmátých tváří?
No, úleva to určitě byla pro všechny, pro žáky i pro učitele, ale byli jsme už trošku na to zvyklí, ale čekali jsme, protože se to zhoršovalo taky díky tomu počasí, které s těmi vyššími teplotami, tak to bylo čím dál tím nepříjemnější třeba mluvit v těch rouškách, takže jsme rádi určitě, a to mluvím za všechny.
A bylo to nepříjemné i s ohledem na to, že v jiných krajích se už nemuseli respirátory ve třídách nosit a u vás ještě ano?
No tak, my jsme to vnímali, ale jestli to bylo stanoveno jako jakási nutnost a věděli jsme, že to asi dlouho nepotrvá, tak se to dalo vydržet, že tak jsme věděli, že jestliže to chce odborník tady z krajské hygieny. Ale věděli jsme, že to už to dlouho nepotřebá.
Respirátory ovšem zůstávají povinné ve společných prostorách. Bude to možné za těch současných okolností ještě udržet, uhlídat?
No já z tohoto pohledu musím jako vyjádřit docela poděkování žákům i třeba rodičům, kteří v tom určitě sehráli roli, protože třeba konkrétně na naší škole jsme s tím nějaké velké problémy neměli. Žáci to docela respektovali a chápali ta opatření, takže v tom nevidím problém nějaký v tom dodržování tady těch opatření u nás.
Do konce školního roku zbývají zhruba 2 týdny. Jsou podle vašich informací už na většině škol, tedy nejenom na té vaší, uzavřené známky a jezdí na školy v přírodě kurzy plavání a podobně, nebo se ještě finišuje s testy a zkoušením?
No, já myslím, že se finišuje, protože všichni se snažili i trošičku dohnat to, co se zameškalo, a to bylo velké kvantum, takže třeba konkrétně za mnou ještě děti chodí a nějakým způsobem se snažíme to uzavřít. Takže já bych spíš řekl, že se opravdu finišuje, protože té práce zůstalo hodně.
A nakolik se budou kantoři a ředitelé při přípravě vysvědčení držet doporučení ministerstva školství, aby se více používalo slovního hodnocení, případně jeho kombinace se známkami?
No, problematika slovního hodnocení, to by bylo na delší rozhovor. Vybočit ze zaběhlých schémat na dané škole i v této chvíli není zas tak jednoduché. A to nejenom z pohledu učitelů, ale třeba i žáků, kteří už jsou na něco navyklí, takže my třeba slovní hodnocení na vysvědčení nepoužíváme a držíme se toho, na co jsme byli zvyklí. Já si myslím, že i ty děti jako těm to tak vyhovuje. Ale jestliže někde používají slovní hodnocení, tak samozřejmě se toho budou držet. Nicméně při tvorbě té klasifikace určitě budeme přihlížet k těm podmínkám, které byly, a bude se to zohledňovat. Samozřejmě to každý učitel ví, jak to měl a jak se mu dařila ta výuka. Takže si myslím, že to se nemusí rodiče obávat, že by nějakým způsobem na tom ty děti trpěli.
Budete mírnější, tady předpokládám.
Ano, ano. Za sebe mohu říct, že určitě budu mírnější a myslím, že budu mluvit za většinu kolegů.
Ministerstvo školství uvolnilo 270 milionů korun na letní doučovací kempy. Měla by na nich být kapacita asi 100 000 míst. Máte informace, jaký je o tyto tábory zájem?
No, já se přiznám, že nemám. Spíš si myslím, že o to zas tak velký zájem není, ale opravdu nemám čísla, takže tady vám nemůžu nějak odpovědět, nějak, aby to mělo nějakou váhu, ta moje odpověď.
Já vám moc krát děkuji, tolik člen pedagogické komory, učitel základní školy okružní ve Zlíně Radomír Talášek. Díky a přeji hezký zbytek školního roku. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji, taky přeji hezký den.
Ode dneška platí i pro firmy stejné podmínky jako pro školy, pokud budou zaměstnanci na jednom pracovišti, nemusí mít na sobě roušku. Vláda včera rozhodla o rozvolňování i v dalších oblastech. Od začátku července v bazénech a wellness centrech se zvýší kapacita na 75%. Do obchodů bude mít přístup víc lidí, jeden člověk na 10 metrů. Kadeřnictví, kosmetika nebo masáže nebudou muset poskytovat službu jenom jednomu zákazníkovi a nebude potřeba klienty evidovat. Jan Wiesner je prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Hezké poledne.
Dobrý den, hezké poledne.
Pane Wiesnere, ve kterých provozech se zatím ta povinnost nosit roušky musela dodržovat a kde to teď odpadá?
No tak musela se dodržovat v těch provozech, o kterých jste právě v tuto době mluvil, a samozřejmě se musela dodržovat i v některých fabrikách, dílnách a tak dále, ve službách a těch, tam, kde prakticky je víc lidí pohromadě a kde teda, dejme tomu, i se pracuje na směny a tak dále. Čili dá se říct, že ve většině teda provozů jako takový.
A bylo obzvlášť někde obtížné mít na obličeji roušku? Bylo nutné ji nosit třeba na místě, kde se pracuje při vysokých teplotách, třeba v hutích, tak, pekárnách a tak dále?
Samozřejmě, tam s tím jsou problémy, nebo byly s tím problémy, a jsou provozy, kde teda ta teplota je i v létě, i v zimě, a nejhorší je tam, kde prakticky to přejde potom do léta, což je v současné době, kdy teda potom ty teploty jsou abnormální, a samozřejmě ta rouška, víme to podle sebe, když chodíme na ulici nebo chodíme prostě v těch provozech, tak je velice náročná na dýchání těch lidí a tak dále.
Čili také podobně jako ve školách si všichni s tím, jak tato povinnost padá, tak si se jim to ulehčilo? Jsou spokojení?
No, každopádně se to ulehčilo, ale tam je potřeba říct, že jsou provozy, kde dejme tomu záleží na tom, jak ten příslušný provoz, nebo jak ta příslušná organizace si to nastaví, poněvadž někde třeba, kde je to soustředění těch lidí i vevnitř a dělají to vedle sebe, tak může podle svých zařízení hygienických může samozřejmě si tyhle ty věci upravit. Takže záleží to hodně taky na těch firmách, jak ty firmy považují za nutný, aby ty roušky se nosily dále třeba, a kde tedy si to nařídějí těmi vnitřními předpisy. Čili ta možnost tam je. Samozřejmě, že nikdo to nedělá zbytečně, ale vždycky jsou k tomu nějaké vážné důvody, třeba z těch hygienické, kde je potřeba, aby se ještě na tom třeba trvalo.
A to jsou třeba které případy? Můžete typologicky nějaký z nich jmenovat?
No, jsou to případy třeba, kde se dělá jídlem a ty lidi jsou vedle sebe, nebo prostě, nebo i které chemické provozy to jsou. Jo? Může to být prostě tyhle provozy, kde ty hygienické předpisy jsou samozřejmě daleko důslednější nebo jsou daleko náročnější na ty lidi.
Spolu s odvoláváním protiepidemických opatření vláda postupně ukončuje i kompenzační programy jako antivirus nebo nepokryté náklady. Obejdou se bez nich podnikatelé úplně, anebo zůstávají oblasti, kde by ještě dávalo smysl jejich prodloužení?
No tak já si myslím, že ještě kde to prodloužení bude nutné, poněvadž ne všechny provozy, které byly otevřeny, tak se rozjeli. Víme to třeba, i když to není třeba kategorie našich členů, tak víme to, co se děje v cestovním ruchu, poněvadž než ten cestovní ruch nastartuje, tak řada těch podniků nebo těch organizací nebo těch služeb, které jsou na cestovní ruch navázány, tak logicky ještě nebudou fungovat. Samozřejmě je to i u hotelů velkých třeba, které jsou spojeny s těmi kongres centry a těmito zařízeními, čili než se rozjedou zase konference, než se rozjedou kongresy a tak dále, tak to bude chvíli trvat, protože to závisí samozřejmě na tom, jaká ta situace v okolních zemích anebo v třetích zemích a té účasti. Takže tam předpokládáme, že ještě bude já nevím, podle našeho asi rok trvat, než prakticky se ta, než se to stabilizuje a než dejme tomu se ta situace tedy uklidní tak, aby se tyto provozy rozjeli. U některých se třeba nerozjedou, ale potřeba hledat nové zaměření pro třeba ty lidi, poněvadž v té míře, jako to bylo předtím, před covidem, tak si myslím, že se všude nerozjede ten průmysl třeba cestovní a tak dále, nebo ten kongresový.
A ještě k jedné otázce, ukončenou vakcinaci mají v Česku víc než 2 miliony lidí. Jak je prochod podniků důležitá maximální pro očkovanost? Ve kterých odvětvích nebo typech firem se zvlášť výrazně odráží ten postup vakcinace?
Já si myslím, že je to potřeba všude. Jo. My jsme na všech jednáních, které jsme měli z hygieniky, které jsme měli s vládou na tripartitě, tak jsme nabízeli, aby naše podniky mohly taky očkovat, aby tam, kde jsou ty zdravotní zařízení u těch podniků, tak aby mohli proočkovávat. Myslím, že to je jediná cesta, jak se z toho dostat a nemít ty problémy. Takže my pořád tuto službu nabízíme, i když vím, že v současné době se ta situace hodně zlepšila těmi očkovacími centry a samozřejmě vím, že konečně už třeba jsou dané ty vakcíny taky obvodním lékařům, který nejlíp znají ten okruh lidí, který tam mají a to očkování v současné době, dejme tomu, běží dobře. Ale stejně v těch fabrikách samozřejmě můžeme tím pomoct a rychle očkovat, tak abychom neměli potom problémy zase s dalšími nákazami.
Konstatuje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Já vám děkuji. Naslyšenou.
Taky, naschledanou, děkuji.
V Bruselu se před několika hodinami poprvé sešli srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti v rámci snah o normalizaci vztahů více než 10 let poté, co Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku, jež ztratilo nad svou někdejší autonomní oblastí kontrolu koncem 90. let minulého století po náletech aliance NATO na srbské cíle. Víc už s Tomášem Dopitou, výzkumným pracovníkem Pražského ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
Dobrý den.
Co si obě strany slibují od toho dnešního summitu, případně co lze reálně očekávat?
No, tak nevím. Obě strany, ta situace je trošku komplikovaná, že oni tam nejsou tak úplně ze své vůle, či pouze ze své vůle, ale je to vlastně v rámci, jak jste říkal, toho procesu normalizace, který začal smlouvou v roce 2013, kdy obě strany se domluvily, že si nebudou dělat problémy na cestě do Evropské unie. A tenhle proces se mnohokrát zadrhnul a teď se znova možná rozeběhne za pomoci také amerických vyjednavačů. Takže teď, co můžeme očekávat, je, že buď to se ty strany dohodnou, že nějakým směrem budou pokračovat dál v naplňování té dohody a v normalizaci politických vztahů, anebo že to bude něco horšího. A pak bychom mohli zase očekávat nějaký další problémy, další nějakou periodu, kdy se nebude jednat. Nicméně musíme říct, že v současnosti je dobrá situace, protože na obou stranách jsou z vlády s poměrně silným mandátem, což nebývá úplně zvykem.
A nakolik významné by mohlo být to dnešní bruselské setkání pro srbsko-kosovské vztahy? A můžeme jenom velmi rámcově nastínit, jak jsou momentálně nastaveny i třeba z pohledu srbské menšiny v Kosovu, přeshraničního styku a podobně?
Já od toho neočekávám nějaké úplně zázraky. Prostě kdyby to šlo dobrým směrem, tak se obě dvě strany nějak dohodnou na tom, že spolu budou jednat a na čem budou jednat. Na nějakých konkrétních věcech, což třeba teď v současnosti se týká ustavení takzvaného sdružení srbských obcí v Kosovu, což je třeba jedna část té dohody. No, vztahy obecně jsou komplikované již dlouhodobě, je tam mnoho vrstev, mnoho různých aktérů zapojených a prolíná se to do mnoha různých rovin, takže ta situace třeba té srbské menšiny, když jste se ptal na severu Kosova, je dlouhodobě komplikovaná, protože jsou to vlastně jsou politicky využíváni například ze Srbska. V Kosovu nemají velmi dobrou situaci nebo dobrou pozici. Na tom území je to taková zóna, kde platí trošku srbské právo, trošku kosovské právo, trošku ještě něco z pozůstatky mezinárodní intervence, takže ten život je tam velmi komplikovaný.
Poznamenala tyhle vztahy citelněji i covidová epidemie, nebo jak se s ní vyrovnává převážně albánské Kosovo v sousedství do značné míry už proočkovaného Srbska?
Tak v Kosovu ta síla té pandemie nebyla tak silná, třeba tak velká, jako třeba u nás. Ty počty nakažených i mrtvých byly mnohem nižší. To můžeme taky vidět v kontextu toho, že vlastně Kosovo je poslední zemí západního Balkánu, které nemá bezvízový styk s Evropskou unií z politických důvodů. Což taky jako vlastně omezuje ten pohyb lidí z Kosova ven a do Kosova, což třeba může být jeden z faktorů, který snižuje tu možnost té nákazy. A co se týče očkování, tak tam jsou zhruba 4-5 měsíců za námi, ale plánují naočkovat do konce roku.
Tolik Tomáš Dopita z Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou, naschledanou. Díky.
Letošní už poměrně rozvolněné léto lze trávit všelijak. Jeden ze zajímavých typů nabízejí pro následující měsíce až do září Pražský a Brněnský archeologický ústav. Přesněji nabízejí v rámci archeologického léta prohlídky více než 80 pozoruhodných i pozapomenutých lokalit. S odborným výkladem a s šancí vyzkoušet si z první ruky, co obnáší průzkum na dávno opuštěných sídlištích. Naše pozvání přijal ředitel archeologického ústavu Akademie věd v Brně Lumír Poláček. Dobrý den. Ty vaše komentované prohlídky budou většinou bezplatné, ale třeba si zarezervovat termín na internetových stránkách tohoto projektu. Můžeme krátce přiblížit, co typicky na vybraných bezmála 90 lokalitách návštěvníci uvidí, nebo co si budou moct dokonce osahat?
Tam pro návštěvníky budou k dispozici komentované prohlídky profesionálních archeologů, kteří seznámí návštěvníky jak s těmi vlastními lokalitami, tak s prací archeologie i s dalším možným využitím těch lokalit v současné době.
Na tom projektu se podílejí i další desítky odborných institucí, včetně Národního památkového ústavu. A ta škála jednotlivých archeologických lokalit je hodně pestrá. Víte, můžete typologicky říct, čeho se týká?
No, tu základní organizaci zajišťují oba akademické archeologické ústavy v Praze a v Brně, ale zajišťují ve spolupráci s asi 50 archeologickými organizacemi v Čechách a na Moravě. A v podstatě prostřednictvím té webové aplikace nebo webových stránek archeologické léto je možné se přihlásit.
Ano, a jaké to, promiňte, že vás přeruším, ale jaké to jsou lokality, jsou to archeologická naleziště, archeoskanzeny?
Je to široké spektrum a nabídka archeologických lokalit počínaje jeskyněmi, sídliště nebo jeskyními místy přes hradiště, po hrady, drobná opevnění, mohylníky, až po technické památky, zříceniny hradů, zaniklé středověké osady.
A na kterou z lokalit ve vašem regionu byste nás třeba pozval, pokud bychom měli zmínit jednu z těch pozapomenutých, nebo, abych tak řekl, které z těch míst je vašemu srdci nejbližší?
No, z těch moravských lokalit bych určitě doporučil Kateřinskou jeskyni, kde jsou doloženy nejstarší jeskyní malby třeba v České republice, nebo nově se nabízí právě v letošním roce v rámci archeologického léta na Velkomoravský církevní areál v Uherském Hradišti Sadech, nebo atraktivní třeba na severní Moravě návrší Landek, kde pochází známá Petřkovická Venuše. Ale i řada takových těch známých lokalit vyhlášených archeologických, jako jsou Mikulčice Vary, jako je Mušov, jako je Pavlov, archeoskanzen Pavlov. A to teda včetně těch archeoskanzenů nebo těch v podstatě otevřených muzeí, kde návštěvníci můžou zažít vlastně nebo rekonstruovat si ten život v minulosti přímo na vlastní zkušenost a kde můžou poznávat do detailu život teda minulých společenství.
Opravdu na vlastní kůži. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, tolik ředitel Brněnského archeologického ústavu Akademie věd Lumír Poláček. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Publicistika hlavních zpráv na Radiožurnálu o Českém rozhlase Plus je prakticky na konci cesty, ovšem nový začátek vám poskytnou buď webové stránky, anebo aplikace Můj rozhlas, díky níž se můžete s naší relací uchýlit prakticky kamkoliv. Jestli si raději čtete, než posloucháte, tak se právě probraná témata částečně kryjí i s obsahem portálu iRozhlas.cz. Tomáš Pavlíček přeje hezké odpoledne.